Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովը քվեների 64 կողմ 35 դեմ հարաբերակցությամբ այսօր հաստատեց 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին դեմ քվեարկեցին Ծառուկյան Դաշինքն ու Ելքը։ Խորհրդարանն այսօր հաստատեց նաև ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին վիճահարույց օրինագիծը, բուռն քննարկումների պատճառ դարձած օրենսդրական նախաձեռնությունը ազգային ժողովում ավելի շատ քվե հավաքեց, քան պետբյուջեի նախագիծը։ Լոնդոնն ու Բրյուսելը մոտ մեկ շաբաթ շարունակված լարված բանակցություններից հետո կարողացել են նախնական համաձայնության գալ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթացի շուրջ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը Վիեննայում ելույթ ունենալով ԵՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստում հայտնել է, որ հայաստանցի իր պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի և Մինսկի խմբի համանախագահաների հետ դեկտեմբերի 6-ին ժամերով բանակցություններ են վարել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով։ Այսպիսի աշխուժ նպատակային արդյունքի հասնելու միտված բանակցությունները զգուշավոր լավատեսություն են ներշնչում, ասել է Մամեդյարովը։ Վիեննայում հանդիպել են Ուկրաինայի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավլո Կլիմկինը Թվիտերի իր էջում գրել է. Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հետ քննարկեցի պատանդների փոխանակման հարցը։ Հաջորդ շաբաթներին այս հարցով պետք է իրական առաջ շարժվել, խոսքը մարդկանց և նրանց հարազատների մասին է։ Դեկտեմբերի 7-ից 8-ը Վիեննայում անցկացվում է արտգործնախարարների տարեկան նիստը, որի շրջանակներում տեղի են ունենում նաև երկկողմ հանդիպումներ։ Նախորդին հանդիպել են ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները։ Ռեքս Թիլերսոնը ասել է, թե մեկ հանդիպումով հարց չի լուծվում, իսկ Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ հանդիպմանը մատնանշել են բոլոր հարցերը, որոնք իսկապես վնասում են ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։ Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու բանակցություններում բավականին առաջընթաց է արձանագրվել։ Այս մասին հայտնել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյի հետ ուրբաթ առավոտյան կայացած բանակցություններից հետո։ Ժան-Կլոդ Յունկերն ասել է, որ Բրեքսիթի պայմանների քննարկման առաջին փուլը ավարտվել է։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության կայքում անցկացված վիրտուալ հարցման մասնակիցների 25%-ը խոստովանել է, որ չինովնիկներին կաշառք է տվել, 15%-ը հրաժարվել է պատասխանել այդ հարցին։ Այս տվյալները պետական 10 գործակալությանը փոխանցել է դատախազության հակակոռուպցիոն վարչության պետ Ալեքսանդր Ռուսեցկին։ Ներքին գործերի նախարարության գնահատմամբ 2016 թվականին Ռուսաստանում կաշառքի միջին չափը աճել է 75%-ով։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որը քվեների մեծ ամասնությամբ մի քանի ժամ առաջ հաստատեց 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին դեմ քվեարկեցին ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների Ծառուկյան Դաշինքի և Ելքի ներկայացուցիչները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը պնդում է, որ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ներկայացրած նախագիծը որևէ հիմք չի ապահովում ոչ տնտեսական աճի, ոչ էլ երկրի տնտեսական պարզ զարգացման համար։ Երկրի ամենահարուստ գործարարի Գագիկ Ծառուկյանի կողմնակիցները նույնիսկ պնդում են, որ չեն կարող քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնել մի փաստաթղթի համար, որը մենաշնորհների դեմ պայքարի նախադրյալներ չի ստեղծում։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բերևյանը։
Խորհրդարանն այսօր ընդունեց հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծը, ընդդիմադիր Ծառուկյան և Ելք խմբակցությունները դեմ քվեարկեցին։ Չնայած Կարեն Կարապետյանի ներկայացրած նախագծին կողմեին բացառապես իշխանական հանրապետականն ու դաշնակցությունը, այնուհանդերձ որոշեցին ծափահարել իրենց իսկ քվեարկությանը։
Կոմ 64, պարոն Ֆարմանյանի ձայնը գումարեցի, դեմ 35, Նաիրա Զորաբյանը դեմ էր նույնպես, որոշումը ընդունվել է։
Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանի խոսքով կառավարությունը հաջորդ տարի նախատեսում է ստանալ 1 տրիլիոն 307 միլիարդ դրամ եկամուտ, ծախսել 1 տրիլիոն 465 միլիարդ։ Բյուջեի պակասուրտն այդպիսով շուրջ 157 միլիարդ է կազմելու։ Տնտեսական աճն ըստ կառավարության 4.5% կլինի, բայց գնաճել է լինելու, մինչև 4%-ի հասնող։ Ընդդիմադիրները հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը քննարկումների ժամանակ ապասոցիալական էին որակում, եթե չեն ավելանում նվազագույն աշխատավարձը, թոշակն ու ընտանեկան նպաստը, չի նշանակում, որ կառավարությունը վարում է ոչ թե աղքատության հաղթահարման, այլ աղքատության խորացման քաղաքականություն, իր մի ելույթում հայտարարեց ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը պնդում էր, թե սոցիալական խնդիրների լուծման բանալին տնտեսական զարգացում ապահովելն է, որպեսզի մարդը կարողանա արժեք ստեղծել։ Տնտեսական աճի աղքատության նվազեցման համար ֆինանսների նախարարը երկրորդական չէր համարում նաև ենթակառուցվածքների համար տրամադրվող միլիարդավոր դրամները։ Թե կառավարության անդամները, թե իշխանական պատգամավորները ներկայացված բյուջեի նախագիծն իրատեսական էին գնահատում։ Ելքից Մանեթան Դիլյան.
Որևէ փոփոխություն առայն որ պայմաններ է ստեղծվելու, նախատեսված չէ։ Ես չեմ տեսնում տարբերություն այս և նախորդ բյուջեների միջև այդ առումով։ Բայց միևնույն ժամանակ ես ակնհայտորեն տեսնում եմ, որ աշխատավարձերը չբարձրացնելը վերելու է սոցիալական ավելի լուրջ ճգնաժամի, քան թե հիմա է, այն առումով, որ նաև աճ է տեղի ունենում, ապրանքների աճ։ Եվ սա է այն պատճառը, որ մենք պնդում ենք, որ աշխատավարձերի որոշակի բարձրացումը պետք է կոմպենսացնի մեղմի սոցիալական այդ խնդիրները, այնքան ժամանակ, մինչև տնտեսական այդ պայմանները պետք է ստեղծվի։
Շարունակենք մնալ խորհրդանում, այսօր ազգային ժողովի պատգամավորները քվեների մեծ ամասնությամբ առաջին ընթերցմամբ հաստատեցին վերջին շրջանի թերևս ամենավիճահարույց օրինագծերից մեկը։ Խոսքը ընտանեկան բռնության կանխարգելման, ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանեկան համերաշխության մասին երկարաշունչ անվանում ունեցող օրինագծի մասին է։ Օրենքի քննադատները պնդում էին, որ այն հիմքեր է ստեղծելու պետության կողմից ընտանիքի գործերին միջամտության համար։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի։
Խորհրդարանն այսօր 73 կողմ, 12 դեմ և 6 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունեց ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքն առաջին ընթերցմամբ։ Ուշագրավ է, որ իշխող հանրապետականից թեև որևէ մեկը դեմ չքվյարկեց, բայց նրանցից ոմանք պարզապես չմասնակցեցին քվյարկությանը։ Նրանց մեջ են իշխող խմբակցության պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանը, ով սուր քննադատության ենթարկեց օրենքի նախագիծը և մտավախություն հայտնեց, որ բողոքի ակցիաների ժամանակ կուրծքը մերկացնող ուկրաինական ֆեմեն կազմակերպության կանայք կարող են մուտք գործել հայ ավանդական ընտանիքներ։ Օրենքի նախագծի քվեարկությանը չեն մասնակցել նաև ՀՀԿ պատգամավորներ Երկչուի Շուշան Պետրոսյանը, Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանն ու Միհրան Հակոբյանը։ Փոխարենը անդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորներն ավելի համարձակ գտնվեցին, դեմ քվյարկող 12 օրենսդիրներից բոլորն էլ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցությունից են։ Ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենքին դեմ են քվյարկել կրթության և գիտության հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Բոստանջյանը, Նապոլեոն Ազիզյանը, Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Բոստանջյանը, Սոցապ նախկին նախարար Գևորգ Պետրոսյանը։ Իդեպ Պետրոսյանն ազատության հետ զրույցում մտահոգություն հայտնեց, ոչ դասական իմաստով ազատատենչ կանայք կարող են օրենքը օգտագործել իրենց ամուսիններից ազատվելու համար։
Այո, դժբախտաբար քիչ չեն այնպիսի կանայք, ովքեր այս օրենքի այդ դրույթները կօգտագործեն իրենց ամուսիններին բանտարկելու կամ տարագիր դարձնելու նպատակով։ Դժբախտություն է, որ կա, բայց երևույթը կա եւ չի կարելի։
Ազատատենչ կանայք չեն։
Ազատատենչ ես նկատի ունեմ, որ ասենք այնպիսի կին, որը հավակնություն ունի իր ցանկություններին հաղորդ տալ ոչ միայն իր ընտանիքում, նա կարող է թեթևակի ընտանեկան վիճաբանությունը օգտագործել որպես ամուսնուն ընտանիքից մեկուսացնելու հիմք և սկսել արդեն ազատորեն դրսևորել իր ֆանտազիան։
Նկատմեք, օրենքը օգտագործել այլ տղամարդու մոտ գնալու համար։
Կարող է լինել այդպես, կարող է լինել, ես նաև ավելի վատ մտավախություն արտահայտեցի։
Խորհրդարանական միջանցքներում արդեն 2 օր է, ինչ քննարկում են ազգային ժողովի պատվիրակության միջին Ասիա կատարած այցի ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպը։ Ելքխմբակցության պատգամավորներից մեկը չորեքշաբթի օրը կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում հայտարարեց, թե Տաջիկստանից Հայաստան վերադառնալու ճանապարհին Մոսկվայի օդանավակայաններից մեկում ռուս սահմանապահները խուզարկել են ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանին, ուշագրավ է սակայն, որ միջադեպը տեղի է ունեցել ավելի քան 1 ամիս առաջ, նոյեմբերի սկզբին։ Ինչու է Հարա Բաբլոյանը կատարել ռուս սահմանապահների պահանջը և ինչու այս միջադեպի մասին հայտնի դարձել գրեթե 5 շաբաթ ուշացումով, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը մոտ 1 ամիս առաջ Դուշանբեից Երևան վերադառնալու ճանապարհին Մոսկվայի օդանավակայանում զննության է ենթարկվել, որովհետև դեպի Հայաստան թրիչքին քիչ ժամանակ էր մնացել, ուստի Արա Բաբլոյանը որոշել է անցնել սովորական ընթացակարգով։ Այսօր Ազատության այդ զրույցումը ասաց ազգային ժողովի աշխատակազմի հանրային կապերի վարչության պետ Արսեն Բաբայանը։
Անվտանգության ստուգատեսը անցնելու ընթացքում ազգային ժողովի նախագահը ընդհանուր կանոնով հանեց իր վերարկուն, հանեց իր գոտին, հանեց իր ժամացույցը, անցավ մետաղավոր սիսարքի միջով, արագ հագնվեց, գոտին կապեց և մտանք ինքնաթիռ։
Հայաստանի թիվ երկրորդ պաշտոնյայի հետ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցածի վերաբերյալ հայաստանյան հանրությունը տեղեկացավ միայն շաբաթներ անց, այն էլ ընդդիմադիր պատգամավորի հայտարարության շնորհիվ։ Երկու օր առաջ ազգային ժողովի նիստի ընթացքում, որն անցնում էր Բաբլոյանի նախագահությամբ, դիմելով արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, ելքխմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը պարզաբանում պահանջեց տեղի ունեցածի կապակցությամբ.
Ազգային ժողովից պատվիրակություններ գնացել Տաջիկստան, պարոն Բաբլոյան, նաև դուք կներեք, ես հարցը հոսքս վերաբերում է մեր պետության երկրորդ դեմքին, հետ գալուց Մոսկվայի օդանավակայանում, այնտեղ ինքնաթիռն էլ ուշացել էր Մոսկվա, Երևան, ամբողջ ուղևորների դեմ Հայաստանի Հանրապետության, այդ անցումային կետում հասկանում եմ, որ ուրիշ պետության սահման ենք հատում, պետք է ենթարկվենք այդ պետության օրենքներին, բայց լինելով երասական տնտեսական միության անդամ, անցման կետում խուզարկում եմ իմ երկրորդ նախագահ երկրորդ դեմքին, ռեմեն են տալիս, այնտեղ գոտին են հանել տալիս մոտ ինչ-որ սերժանտ ամբողջ մեր ժողովրդի աչքի դեմ, մի քիչ տհաճա, և ինչքանով ես չեմ պատկերացնում, չկա միշտ պետական պայմանագիր, որ նման բան չունի, վերջ-վերջո Վալեդին եթե գա Հայաստան ձեռների վրա կճանապարհեն, ոչ թե ռեմենք, ներողություն եմ խնդրում պարոն Բաբլոյան, երկրորդ դեմքին վերաբերում մեր պետության, որը տհաճա իմ համար շատ։
Այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, դա կոռուպցիայի դեմ պայքարող հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների համար հերթական հարմար առիթներ 2017 թվականին արձանագրված զարգացումներն ամփոփելու առումով միանգամից նշեմ, որ հետևությունները, որոնց հանգել են Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարող ոչ կառավարական կառույցները, բավական անմխիթար են։ Նման հոռետեսական գնահատականների գլխավոր պատճառը 2017-ին կայացած ընտրություններն են և դրանց ընթացքում արձանագրված քաղաքական կոռուպցիայի անթաքույց դրսևորումները, հիշենք թեկուզ SAS սուպերմարկետի հայտնի ժողովը կամ դպրոցների տնօրենների նախընտրական ակտիվությունը։ Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կոռուպցիան իր բոլոր դրսևորումներով այս տարի ամենավառն արտահայտվեց խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, այսօր նման գնահատական հնչեցրեցին մի շարք մասնագետներ կոռուպցիան և անվտանգության մարտահրավերները թեմայով քննարկման ընթացքում։ Արատավոր այս երևույթի դեմ պայքարի միջազգային օրվան ընթարաջ վանախոսներն արձանագրեցին։ Ապրիլի 2-ին Հայաստանում ժողովրդավարությունը ջախջախվեց կաշառքի և վարչական ռեսուրսների չարաշահման հետևանքով։
Կարող եմ ասել, ընտրությունները ամբողջացրեցին և մեզ հնարավորություն տվեցին հասկանալու, թե ինչ են նշանակում համակարգված կոռուպցիա, և դրանք լավագույն օրինակն են, պետք է չի այնտեղ գնար, որ իշխանությունը կամ պետությունը ցույց տվեց, թե ինչպես կարելի է կոռուպցիոն համակարգերը կամ մեխանիզմները օգտագործելով հասնել նպատակին։
Մեր երկրում ժողովրդավարությունը որպես ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը մարդու իրավունքների պաշտպանության գոյություն չունի։
Քաղաքական կոռուպցիան ամենավատ երևույթն է, պնդում են մասնագետներն ու հիշեցնում դպրոցի և մանկապարտեզների տնօրենների հետ կապված պատմությունը, որը ջրի երես դուրս եկավ իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության միջոցով։ Խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի օր առաջ կազմակերպությունը հայտարարել էր, որ 100-ից ավելի տնօրեններ խոստովանել են հանրապետականի համար, ընտրողների ցուցակներ են կազմել, հանձնելով դրանք մարզպետարան, թաղապետարան կամ ընտրական շտաբ։ Կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոնիսյանն այսօր ասաց. Իրենց բացահայտ ծը մի ամբողջ կոռուպցիոն բուրգեր։
Իհարկե 17 թվականը ընտրությունները գոնե 17 թվականի հիշողությունների մեջ բոլորի կմնան հենց կոռուպցիոն դրսևորմամբ, որի մի մասը, որը մի փոքր մասը մենք կարողացանք բացահայտել։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի 2016 թվականի արած ուսումնասիրության մեջ ընդգրկվել էր հայաստանցիների կարծիքով ամենակոռուպացված կառույցների եւ անձանց անունները։ Առաջին տեղում են պետական պաշտոնյաները, երկրորդում նախագահի աշխատակազմը, դրան հաջորդում են դատական համակարգը, ոստիկանությունը, հարկային մարմինները։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն անդրադառնում է 1988 երկրաշարժի հերթական տարելիցի օրվա ավանդական միջոցառումներին ու հնչած նույնպես ավանդական դարձած խոստումներին, չորրորդ իշխանությունը գրում է։ Հայաստանում բոլոր դեկտեմբերի 7-ին իրար նման են։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաններն անպայման այցելում են աղետի գոտի, տեսախցիկների առջև խոստանում, որ 1-2 տարի հետո աղետի գոտի հասկացությունը վերանալու է, երեկոյան բոլոր հերոստալիքներն անպայման 5 օրերի երգը կամ եռանկյունին են ցուցադրում և վերջ։ Աղետի գոտին մոռացվում է մինչև հաջորդ դեկտեմբերի 7-ը, եթե իհարկե այդ ընթացքում ընտրություններ չեն լինում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Աղետի գոտու թեման շարունակում է հրապարակը, թերթում կարդում ենք. Ողբերգական է ոչ այնքան աղետը, որքան այն, որ նույնիսկ 3 տասնամյակական սպետությունը չի վերականգնել աղետի գոտին։ Չնայած եթե փորձենք հաշվել, թե այս 30 տարում ինչքան ֆինանս է հատկացվել աղետի գոտուն, ինչքան օգնություն է մտել երկիր աղետը հաղթարելու նպատակով, պարզ կլինի, որ դրանք լիուլի բավարար էին գոնե Գյումրին ու Վանաձորը վերականգնելու համար։ Իսկ երբ աղետի հետևանքները չեն վերացվում, աղետը նոր, առավել աղետալի հետևանքների է հանգեցնում։ Մարդկանց հոգեբանության, աշխատունակության, սեփական խնդիրները լուծելու կարողունակությունը ոչնչացնելու, կազմականդելու, բարոյական Ակելու իմաստով, գրում է հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ուշադիր կարդանք մի մեջբերում. Աղքատը քիչ է ծախսում, հետևաբար թանկացումը բերում է նրան, որ աղքատը ստիպված ինքնաբող ձևով խուսափելու է թանկացած ապրանքներից։ Աղքատ մարդկանց մոտ սովորություն կա, որ նրանք խուսափում են թանկացած կամ թանկ ապրանք գնելուց։ Այս խոսքերի հեղինակը ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՀՀԿ խմբակցության անդամ ՀՀԿ խորհրդի անդամ Հակոբ Հակոբյանն է։ Հիմա ուշադիր կարդանք եւս մի մեջբերում։ Պատկերացրեք, կա ընտանիք, որը միայն կարտոֆիլ է օգտագործում։ Հիմա եթե միսը թանկ է կամ էժան, ինքը միևնույն է, գումար չունի միս գնելու և շարունակում է կարտոֆիլ օգտագործել։ Այս խոսքերի հեղինակը մեկ այլ ՀՀԿ-ական պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանն է։ Կան մարդիկ, ընդ որում բարձրաստիճան, որ հենց այդպես են մտածում, միայն թե ոչ իրենց վերաբերող դեպքերում, այլ ուրիշների։
Միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր նորություններից մեկը Բրյուսելի և Լոնդոնի միջև ընթացող բանակցություններում անցած գիշեր ձեռք բերված պայմանավորվածություններն են։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու Brexit-ի շուրջ բանակցությունների ակտիվ փուլը գրեթե առանց դադարի շարունակվում էր մոտ 1 շաբաթ, և միայն անցած գիշեր կողմերը կարողացան մի շարք առանցքային թեմաների շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալ։ Խոսքը նախ և առաջ Մեծ Բրիտանիայի և Եվրամիության միակ ցամաքային սահմանը Իռլանդիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի սահմանագծի ապագա կարգավիճակի մասին լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ամիսներ շարունակված հանդիպումներից ու քննարկումներից հետո այսօր Եվրամիությունն ու Մեծ Բրիտանիան հայտարարեցին, թե ԵԱԿ-ն առաջընթաց են արձանագրել Brexit-ի շուրջ բանակցություններում։ Առաջին փուլն ավարտված է, հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյի հետ դեռ Երևանից սկսած հանդիպումից հետո։
I believe we have now made the breakthrough we needed.
Կարծում եմ, որ մենք արձանագրեցինք այն բեկումը, որի կարիքն ունենք։ Սա փոխադարձ իջումների արդյունք է, որին մենք հասանք երկարատև և ինտենսիվ քննարկումներից հետո։ Եվ ինչպես ցանկացած այլ բանակցություններում, այստեղ էլ կողմերը պարտավոր էին լսել միմյանց, ըստ այդմ հարմարեցնել իրենց դիրքորոշումները և փոխլիջման գնալու ցանկություն ցույց տալ։ Սրանք դժվարին բանակցություններ էին, թե Եվրամիության, թե Միացյալ Թագավորության համար։
As for the United Kingdom.
Այս փուլում կողմերը վիճում էին 3 կարևորագույն հարցի շուրջ. ինչ իրավունքներ են ունենալու Եվրամիության քաղաքացիները Մեծ Բրիտանիայում, որքան գումար է վճարելու Լոնդոնը Բրյուսելին ապահարզանի դիմաց և ինչ կարգավիճակ է ունենալու Իռլանդական սահմանը. 1998-ին կնքված հաշտեցման պայմանագրով Հյուսիսային Իռլանդիայի և Իռլանդիայի Հանրապետության միջև սահմանը ըստեյության գոյություն չունի։ Փաստացի այն կա, սակայն իրականում այդ մասին միայն ճանապարհային նշաններն են հուշում։ Կղզու 2 հատված ները հիմա պահանջում են, որ այս իրավիճակը պահպանվի նաև հետագայում, երբ Հյուսիսային Իռլանդիան կմնա Միացյալ Թագավորության կազմում, իսկ Իռլանդիան Եվրամիության։ Դատելով վարչապետ Թերեզա Մեյի հայտարարություններից, Լոնդոնը պատրաստ է գնալ դրան։ Մենք կերաշխավորենք, որ Հյուսիսային Իռլանդիայի և Իռլանդիայի Հանրապետության միջև դասական իմաստով սահման, անցակետեր ու սահմանապահներ չլինեն, հայտարարեց Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։
I very much welcome the prospect of moving ahead to the next phase.
Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք կարող ենք անցնել առաջ ու քննարկել արդեն երկկողմ առևտուրը, անվտանգությունն ու մեր ապագա, հավակնոտ ու դրական հարաբերությունները, որոնք բխում են բոլորի շահերից։ Ես շարունակաբար ասել եմ, որ Մեծ Բրիտանիան ուզում է խորը և առանձնահատուկ համագործակցություն հաստատել Եվրամիության հետ այն բանից հետո, երբ մենք 2019-ի մարտին դուրս կգանք Եվրոպական ընտանիքից մեր ժողովրդի կայացրած որոշման համաձայն։
March 2019. Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն իր Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։